Člověk a obec.
Dobrý večer, vážení posluchači, začíná dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Ivana Denčevová, dnes z jihlavského studia Českého rozhlasu Region. Téma, které se nám také váže k obci jako k společenství, nebude to ani komunální, ani krajská politika, ale spíš to bude společenství, které vzniká na, řekněme, základě společného zájmu, nebo toho, čemu se lidé věnují a považují také za smysluplné. I to může být jedna z variant toho, jak se projeví konkrétně zájem. Možná si i vy vybavíte, že například latina, mrtvý jazyk, je nám bezprostředně spjat, dejme tomu, s jistými vědními obory. Je to třeba medicína, mohou to být také některé obory, které se týkají jednotlivých přírodních věd. Ale také latina, o které víme, že byla po staletí nejen jazykem vzdělanců, ale také byla jazykem římskokatolické církve. Ostatně Řím, jak víme, hlavní město právě civilizace, právě země, státu, který navazuje na tehdy velmi, řekněme, vyspělou římskou říši. Přesto, jak se zdá, tak nám latina do značné míry se vytěsňuje z našeho povědomí. Není už mnoho škol, dejme tomu středních, kde by se studenti učili právě latinsky. Zůstává to stále spjato už s čím dál menším množstvím oborů. Možná, kdybychom se podívali do minulého století, tak najdeme i jednotlivé etapy, jednotlivá rozhraní, kdy latina se pomalu stává i jazykem lehce vytěsňovaným právě středí římskokatolické církve. Jak se ale tedy mají katolíci domluvit? Jak se vůbec dá najít společnou řeč v souvislosti s tím, že právě římskokatolická církev je univerzalistická, tedy překračuje národy, překračuje národnosti, překračuje také státy, možná bychom mohli říci i je kosmopolitní. Tak to bude téma dnešního pořadu Člověka obec, poněvadž odpověď se dozvíte právě za chvíli. A mým dnešním hostem je doktor Jaroslav Max Kašpar.
Dobrý večer přeji všem u rozhlasových posluchačů.
A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech.
Člověk a obec.
Takže já se hned ptám, jak překročit hranice, jak se vůbec dohodnout a domluvit na půdorysu římskokatolické církve, když ta latina už není takovým úplně hlavním jazykem. A ptám se vás nejen proto, že se věnujete činnosti s tímto bezprostředně spjaté, ale také, ještě řeknu posluchačům, kteří by si vás nedokázali úplně zařadit, jste jáhnem u premonstrátského želivského kláštera.
Ono v té latině nejde pouze o jazyk církve. Ono vůbec latina kdysi byla tím univerzálním jazykem, který spojoval lékaře, spojoval historiky, spojoval hlavně filozofy, spojoval teology. Čili tu vzdělanou část té společnosti spojoval jeden jediný jazyk. To už postupem let, desetiletí a století se začalo vytrácet. Dříve se mezi sebou lékaři domluvili zcela latinsky. Dneska už lékaři znají latinu pouze tu medicinální, tak jako teologové v církvi znají pouze tu latinu sakrální. Ale to je pouze terminologie, to není jazyk, kterým by se mohli běžně domluvit.
Můžeme říci, kdy došlo k tomu základnímu zlomu, kdy vlastně latina už je vytěsněna z té pozice jazyka, byť mrtvého jazyka, kterým by se lidé domluvili, tak aby to nebylo jenom to úzce pojaté konkrétní, řekněme, spektrum nebo část jazyka?
Tak to je několik století zpátky. To nevzniklo nedávno a mělo to také pozvolný vývoj. Začaly převládat národní jazyky. A tím, že začaly převládat národní jazyky, tak se lidé začínali domlouvat pouze ve svých národních jazycích. A protože se potřebovali domluvit i mezinárodně, tak se museli učit národní jazyky těch druhých států. Čili v oblasti třeba střední Evropy, to byla němčina, v oblasti románské, to byla ta španělština nebo francouzština, a na východě samozřejmě to byla ruština, kterou se učili ty okolní státy, aby se dorozuměli především se svými sousedy. Šlo o sousedský kontakt. Ale když se postupem času začala rozšiřovat možnost dopisování, cestování a hlavně ty moderní prostředky komunikační, no tak se tady ukázalo, že ty sousedské jazyky těch národů, s kterými sousedíme, jsou málo platné, že je potřeba mít jakýsi jazyk, který je univerzální.
Říká doktor Jaroslav Max Kašparů. A teď už jsme byli posluchači právě u obce, u společenství, které souvisí s hledáním, či chceme-li nacházením jazyka, který bude společný. Letos dubnu totiž uplyne přesně 100 let, kdy byla ve Francii založena celosvětová organizace katolických esperantistů. Ona má takovou zvláštní zkratku. IKUE. IKUE. Co to je?
IKUE v překladu znamená Internacia Catholica Unuigio Esperantista, což znamená Mezinárodní katolická jednota esperantistů.
Můžeme říci, jaké jsou hlavní, řekněme, důvody nebo kořeny nebo podloží, proč vůbec vzniká právě toto společenství, kam příslušejí z celého světa katoličtí esperantisté?
Tak, musíme vycházet vůbec z toho, jak tento jazyk vznikl od samého zakladatele, doktora Zamenhofa, polského lékaře a lingvisty, který už jako chlapec na střední škole začínal uvažovat o tom, že by bylo dobré mít jakýsi mezinárodní jazyk. On totiž vycházel ze své situace, ve které žil. V tom Bělostoku, v Polsku, odkud on pochází, tak tam byli Židé, ty mluvili hebrejsky. Byli tam Rusové, mluvili rusky, Němci německy, Poláci polsky. A on žil uprostřed tohoto Babylonu vlastně jazykového a proto se rozhodl, že vytvoří jazyk, který by byl pro všechny společný, kterým by se všichni dorozuměli, protože měl velkou pravdu v tom, ač to nebyl politik, ale lékař, že když si lidé rozumí, tak nedochází k sporům, k napětí, k válkám. Lidé by si vlastně měli rozumět. A proto se rozhodl, že vytvoří mezinárodní jazyk. Ten mezinárodní jazyk vytvořil, ten mezinárodní jazyk známe dneska pod názvem Esperanto. A esperantisté se začali šířit po celém světě, ten jazyk se začal rozvíjet a začaly se vlastně tvořit potom jednotlivé skupiny zájemců. Takže my dneska máme nejenom IKUE, tu společnost katolických esperantistů, ale máme společnost esperantistů, šachistů, železničářů, lékařů, pedagogů, filozofů a ty se shromažďují v těch jednotlivých celosvětových organizacích. Každý stát má svoji organizaci, která je zastřešena potom tou celosvětovou. A tam se vyměňují adresy, vyměňují se tam názory, tisknou se tam, šíří se literatura. Ale jinak je to všechno jedna veliká rodina esperantistů pod Světovou esperantskou asociací, ale jsme rozděleni právě do těch zájmových skupin.
A právě nejen zájmová skupina, jak bylo řečeno, katoličtí esperantisté IKUE, kteří slaví letos dubnu 100 let, ale dokonce ještě je další vlastně zajímavost, že právě současným prezidentem IKUE je poprvé v historii za těch 100 let také zástupce, který je z Česka. Jednak kdo to je a v čem je to výjimečné pro naši zemi?
Tak vzhledem k tomu, že se jedná o organizaci, která je katolická, tak byla taková tendence zpočátku, aby vždycky tím zástupcem, tím prezidentem světovým byl nějaký kněz. Takže hodně esperantistů bylo a je v Itálii a proto těmi prvními prezidenty byli Italové. Mimochodem, to IKUE bylo založeno v Paříži 1. dubna roku 1910, tedy slavíme 100 let v těchto dnech, ale současně je to centrum přeneseno dneska do Říma. A byli voleni právě lidé kolem toho centra, čili v Římě, byli to italští prezidenti. Poprvé máme vlastně laika, ne kněze, na této funkci, a to našeho bratra Miloslava Šváčka z Penčic u Přerova. On je to velmi šikovný esperantista, mluví perfektně, jak písemně, tak slovně. A je to katolík, který se angažuje už léta v tom mezinárodním IKUE, v tom hnutí. Byl také za komunistů za to šikanován, že byl členem té katolické esperantské jednoty. A on byl vlastně na tom posledním celosvětovém kongresu, byl zvolen za prezidenta. V červnu letošního roku je vlastně po 100 letech znovu v Paříži celosvětový kongres esperantistů, kde on stále bude ještě figurovat jako prezident.
Říká doktor Jaroslav Max Kašparů, host dnešního pořadu Člověk a obec, dnes z Jihlavského studia Českého rozhlasu. U mikrofonu je Ivana Denčevová a hovoříme o obci jako společenství a jedná se o celosvětovou organizaci katolických esperantistů.
Člověk a obec.
Mimochodem, pane doktore, vy jste psychiatrem, soudním znalcem v oblasti psychiatrie, jste, jak už jsem říkala, úvodem jáhnem u premonstrátského řádu, jste autorem řady publikací, ať odborných, nebo řekněme trochu populárně vzdělávacích z oblasti, řekněme, katolického, křesťanského prostředí. Vy máte opravdu tak málo času a naopak tak málo práce, nebo jak to je s těmi kategoriemi, že jste se ještě stal členem právě esperantistické společnosti?
Tak, mám práce hodně, času málo, ale já jsem si uvědomil, že v mém věku by bylo potřeba také dělat cosi pro sebe v té oblasti psychické, ale jenom pro ty druhé. A dneska se doporučuje v oblasti mentální hygieny, aby lidé měli takový trénink paměti, aby lidé dělali něco, co trénuje jejich mozek, aby nedocházelo tak prudce k poklesu mentálních schopností člověka. A já jsem si uvědomil, že jedním...
Že toho máte málo.
Ano, ale já to neberu jako svoji činnost navenek, já to beru jako cosi, že dělám pro sebe v tom esperantu. Totiž učit se esperanto má dvě velká pozitiva pro člověka, který se dostává už do takového toho důchodového věku. Za prvé, trénuje si mozek. Ono dneska ve věku kolem těch 50-60 let začít se učit vůbec jakýkoliv cizí jazyk národní je poměrně těžké, protože staří Římané říkali, my už jsme tady vzpomínali, že učit se cokoliv v mládí je tesání do kamene. Učit se něco ve stáří je psaní do písku. Čili lidé, kteří se začínají učit něco velice pozdě, známe to i z českého přísloví starého psa nové kousky nenaučíš, začít se dneska v 60 letech třeba někomu učit se začít anglicky, francouzsky nebo italsky, tak to je velice těžké, protože tyto národní jazyky jsou velice složité, mají své výjimky. Když to esperanto je jazyk, který jeho tvůrce postavil tak, aby byl bez výjimek, aby byl co nejjednodušší a aby měl všechno potřebné k tomu, aby se lidé dorozuměli a aby měl také svoji barvitost, květnatost. A to všechno esperanto má. A přitom je to jazyk jednoduchý na naučení se na paměť. A to tu paměť trénuje.
Mimochodem, říká se o počtu slov, které obsahuje jazyk, aby se člověk dostal na takovou srozumitelnou úroveň vůbec komunikace. Říká se, že 2000 slov je málo, že se pohybujeme kolem nějakých 6000 plus mínus, tak aby člověk byl schopen vést ne úplně banální rozhovor typu infinitivy, první pády a holé věty. Kolik slov, jestli se to dá vůbec takto zhrnout, má esperanto?
No, esperanto má prakticky takovou bohatou slovní zásobu, jako bych řekl, normální běžné evropské jazyky, protože on se stále vyvíjí.
Časuje se.
Takhle, ta mluvnice je poměrně jednoduchá proti těm ostatním jazykům, proto také odborníci přes učení se jazyku, pedagogové a lingvisté přišli na to, že esperanto je 6x lehčeji se naučitelné než ostatní národní jazyky. Čili jestliže se někdo učí jazyk 6 let, tak esperantista se esperanto učí rok. Čili kdo se učí rok esperanto, umí vlastně tolik v tomto esperantském jazyce, než třeba kdo se učí 6 let italsky nebo francouzsky. V tom je to jednoduché. A pokud se ptáte na tu mluvnici, tak ta mluvnice je postavena tak, aby byla co nejjednodušší a jsou tam pravidla, která nejsou překročitelná a vlastně člověk se řídí těmi pravidly. Čili ono se říká, že to je jazyk primitivní. To já se proti tomu musím ohradit. Je to jazyk jednoduchý, ale není primitivní, protože i Pen Klub světový, literární, uznal esperanto jako literární jazyk.
Vychází knihy v esperantu, když jste zmínil právě Pen Klub?
No, už bylo přeloženo 40 000 publikací do esperanta na celém světě.
Jak dlouho vy sám se učíte esperanto a kdy jste se stal členem společenství celosvětové organizace katolických esperantistů? Není to takové to prvotní nadšení, pane doktore, přiznejte se nám.
No, tak já jsem, když to mám říct esperantsky, takové esperantista hundido, takové štěně v tomto jazyce. Já
se hundido učím, je štěně?
Ano. Hundý do ještěně.
Tak to je to známé, der Hund z němčiny, tak ano, to není
právě,
žádný složitý jazyk.
Právě, totiž Esperanto vychází z jazyků evropských, z němčiny, z italštiny, z francouzštiny, čevalo, francouzštiny, že jo, fenestro z němčiny. Dokonce zamontoval Zamenhof, a to je takové zajímavé pro Čechy, i jedno české slovo do Esperanta, knedliko.
A jsou to knedlíky?
Ano, je to knedlík.
Mimochodem, pane doktore, sice jste, víme, že jste hundido, ale přesto, pojďme zpátky. Není to nadšení, prvotní okouzlení? Kolik let se učíte Esperanto a jak dlouho jste členem této celosvětové katolické obce esperantistů?
Já se učím Esperanto pouze 9 měsíců.
Pouze, no tak to je nadšení, okouzlení. Kolik už esperantistů z celého světa jste potkal nebo poznal třeba prostřednictvím mailové nebo jiné komunikace?
Tak v současnosti si dopisuju s jednou sestrou z Konga, která se mě ozvala na náš esperantistický adresář, ten existuje.
Proč si vás vybrala?
No, protože já jsem katolický jáhen a ona je katolická jeptiška z jednoho konžského kláštera.
A ozvala se takhle více nebo jenom vás jednou
si vybrala? Já si s ní dopisuju asi 2 měsíce a jsme teprve v takovém tom kontaktu, že si píšeme jedno za 14 dnů, takové zatím ty informace o sobě a o těch svých prostorech, ve kterých žijeme. Na to dojde později. A minulý týden se mě právě přes ten adresář ozval z Brazílie jeden profesor teologie, který by si chtěl dopisovat s někým z Evropy. A já vyučuju teologii tady na Slovensku a v Čechách, takže vlastně se mi ozval z kolegiality. Jak ta sestřička z Konga, tak ten teolog z Brazílie jsou také členové IQE. A já jsem se stal členem IQE asi za měsíc poté, co jsem se začal učit Esperanto.
Co to pro vás přináší, zadejme tomu v dobrém slova smyslu, výhody a také ze strany druhé, jaké třeba má ten, kdo se rozhodne, že se bude učit Esperanto, vstoupil by právě do této celosvětové organizace katolických esperantistů za povinnosti?
Tak oni, ty povinnosti nejsou žádné náročné a vzhledem k tomu, že je tady vlastně Český esperantistický svaz, který zastřešuje všechny ty malé instituce, ty oborové, zájmové, tak člověk si nemusí, pokud se začne učit Esperanto, vybírat nějakou tu konkrétní malou rodinku zájmovou, ale vstoupí rovnou do té české společnosti esperantistů a je členem té obecné zastřešující organizace. Ty povinnosti jsou tam tak jako u jiných společností, že se zaplatí členské příspěvky, dostáváme svůj časopis, ta česká společnost esperantistická vydává to Starto a katoličtí esperantisté také mají svůj časopis Diobenu a to dostáváme tedy jako časopis, který nás informuje o dění v těch oblastech.
Kolik je zhruba členů třeba v Česku? Máte přehled?
Tak s esperantisty je to tak, že ti, co jsou organizovaní, tak ty počty jsou tak něco mezi 800 a 900 v České republice, ale ono je tady žije více esperantistů, kteří nejsou organizováni a ty se právě nedají sečíst, protože esperanto se dá vyučovat vlastně samoucky.
To byla moje další otázka. No. Máte k tomu nějaké knihy nebo jak vůbec fungujete, když se učíte esperanto?
Knihy k tomu jsou. Knihy k tomu jsou a řekl bych, že jsou velice kvalitní. My tady máme špičkové esperantisty. Pan docent Hrdle, to je vynikající esperantista a zástupce i ve světovém společenství esperantistů. Paní doktorka Melichárková, která napsala i knihu pro děti, takovou tu velmi jednoduchou. Že opak je tady ta klasická Kilianova učebnice, kterou přepracoval velmi kvalitně Mirek Malovec z Brna. A dají se stáhnout na internetu, anebo se dají objednat v nakladatelství pana docenta Hrdleho a tam se zájemce dozví, co pro ně bude nejvhodnější a vyšly i 2 vynikající slovníky, Kraftovi a Malovcovi, čili my máme u nás velmi kvalitní jazykové borce v esperantu a napsali tak pěkné věci, že se to dá učit velmi lehce, svěžím způsobem a velmi kvalitně.
Učíte se každý den?
Ano.
Kolik minut?
Já se učím každý den 30 až 60 minut a dal jsem si to jako povinnost. Ono by to totiž jinak nešlo. Sem tam se na něco podívat, to nejde. Je to stejně jako když se člověk učí na hudební nástroj. Musí tu hodinu i více cvičit. A jestliže necvičí, tak prostě vyjde z tempa. A já už mám svůj věk a přece jenom už u mě to učení je tím psaním do písku, takže já se musím učit každý den. A já se vlastně učím, současně si dopisuji i s českými esperantisty a přestože umíme všichni česky, tak my se dopisujeme v esperantu, abychom se procvičovali. Že? A my začátečníci jsme vděční za každé výtky a ponaučení od těch starých, řekl bych, těch esperantistických rafanů, kteří to esperanto mají v krvi.
Výjima toho, že se naučíte jazyk, tak vidíte další přidanou hodnotu právě v tom možném kontaktu nejen těch, kteří mají stejný obor, případně zájem. To je právě katolická esperantistická organizace, o které hovoříme, ale vůbec to překračování hranic, že třeba jsou to lidé, se kterými byste se pravděpodobně nesetkali. Já nevím, jestli byste se setkal s řádovou jeptiškou z Konga jen tak běžně na ulici, třeba když byste šel právě dnes z Jihlavského studia Českého rozhlasu. Spíš by to zřejmě byla výjimečná situace.
Ano, mezi esperantisty se říká, že kdo se učí anglicky, tak má větší šanci vydělat si nějaké peníze, ať už v profesi nebo jinde, ale kdo se učí esperantisto, tak má větší šanci najít si přátele. Já bych si skutečně s tím Brazilcem nebo s tou koňskou sestřičkou nenakontaktoval, kdyby neexistoval esperanto. Takže to esperanto je koníčkem, je to mostem, ale my ještě máme takový adresář celosvětový esperantistů, kteří nás přijímají pod svoji střechu jako hosty a jako spolubratry, takže podle tohoto adresáře se dá vybrat někoho, když člověk cestuje, tak ví, že se v té cizině třeba, co já vím, kde se mluví francouzsky a člověk francouzsky neumí, tak v těch francouzských zemích má adresy na esperantisty a s těmi se domluví.
To je tedy esperanto jako základ komunikace. My jsme začali hovořit o latině, jazyce mrtvém, který také už se stává do jisté míry nesnad okrajovou, ale jinak používanou komunikační metodou v rámci římskokatolické církve. Víme, že vatikánské vydavatelství v první polovině ledna představilo vlastně novou publikaci, která se jmenuje Drahocenný podklad a podtitul má Latinský jazyk v dnešní církvi. Co je to za publikaci a jak to souvisí s esperantem?
Tak je to publikace, která se vlastně věnuje tomu, že by nemělo docházet k nějakému vzkříšení latiny a znovu zavedení do teologických disciplín celosvětově, ale že by vlastně odborníci v historii, ve filozofii a v teologii měli znát latinu, aby mohli studovat to, co v latině bylo napsáno. Čili vrátit se k pramenům a porozumět pramenům znamená umět latinu. To je samozřejmé. Ale na druhé straně už asi těžko, a já předpokládám, že už se to nestane, by se stala latina v církvi tím, čím byla. Domnívám se, že esperanto by právě mělo být novou latinou církve.
Mimochodem, další ze zajímavostí je, že například Vatikánský rozhlas už mnoho roků vysílá právě v esperantu zprávy a to třikrát týdně. Příznivci toho jazyka byli například papežové svatý Pius X. anebo Jan Pavel II. Víme, že esperanto bylo také uznáno v roce 1990, tedy před 20 lety, kongregací pro bohoslužbu a svátosti jako liturgický jazyk. No a mezi esperantisty, milí posluchači, patří také pražský kardinál Miloslav Vlk. Znamená to, že opravdu i katolická církev bere takhle vážně esperanto, poněvadž, jak jsem zmiňovala, i liturgický jazyk může být právě esperanto.
Esperanto je liturgickým jazykem. U nás esperanto umí více kněží, nejenom pan kardinál Vlk. A já bych to bral jako veliké plus a bylo by to mým přáním, aby se na církevních školách, na teologických fakultách učilo esperanto aspoň 2 roky, protože to by stačilo k tomu, aby ti studenti jaksi nabrali směr, nabrali slovní zásobu a potom už se mohou rozvíjet sami. A praxe by ukázala, že je to velice dobré. 3x týdně vysílá nejenom Vatikán, ale vysílá v esperantu i stanice civilní, že jo, sekulární. To vysílá Vídeň, vysílá Varšava, Řím, myslím i, že Havana také má nějaké vysílání. Ale jsou už i televizní stanice, které vysílají televizní programy v esperantu.
Mimochodem, možná, že otázka by také mohla člověka být, a proč třeba nepřijmete tak tu angličtinu, která už se stává také skoro univerzálním jazykem? Proč se domníváte, že pro církev by právě měla být ta cesta prostřednictvím esperanta a ne některého z jiných jazyků, například angličtina?
A tak ty důvody jsou v tom, že zaprvé ta angličtina je těžší než to esperanto a za druhé esperanto nevytěsňuje žádný jazyk. Naopak, mluv česky a ještě umí esperanto, mluv německy, anglicky, francouzsky a ještě k tomu umí esperanto. Čili to, o čem hovoříme, jsou jazyky národní. Francouzština, italština, angličtina, němčina, ale toto je jazyk mezinárodní, čili umělý jazyk, je to umělý jazyk, je postavený tak, on totiž je vlastně nejrozšířenějším umělým jazykem. My ještě tady máme jakýsi volapik, který ovšem už ztrácí svoji sílu a už ho málo kdo umí. A potom je taky asi pár let nějaký nový jazyk Tokipona, který sestavila jakási lingvistka z Kanady a umí ho asi 40 lidí na celém světě. Takže to nemůžeme brát, že jsou to nějaké jazyky, které by byly celoplošné. Ale celoplošně pravděpodobně se uvádí, že na celé zemi esperantem mluví asi 2 miliony esperantistů.
Když hovoříme o společenství katolických esperantistů a zmiňovali jsme samozřejmě také římskokatolickou církev a také latinu, která byla právě tím univerzalistickým jazykem. Domluví se dnes mezi sebou kněží, když se sjedou z jednotlivých světadílů?
Nedomluví.
A jak se tedy domlouvají?
Oni mluví ve skupinách. To je anglicky mluvící biskupové, německy mluvící biskupové, francouzsky a španělsky, čili vytváří se takové společnosti podle jazykových oblastí, tam se spolu domluví. A potom, když se sejdou všichni najednou, no tak se musí postupovat asi jako v Bruselu, v Evropské unii a musí se to všechno překládat.
A není to jistým handicapem právě pro církev univerzalismu, řekněme?
No je to handicap, proto se tady vidí v tom esperantu řešení.
Domníváte se, že když říkáte, že se vidí v esperantu řešení, že je už ta situace, řekněme, tak aktuální a tak jaksi na snadě, že už jsme jenom krok třeba od toho, aby došlo k nějaké, řeknu, i formální podpoře právě esperantistické vůbec výuky. Vy jste třeba zmiňoval zavedení na teologické školy, alespoň na nějakou kratší dobu. Nebo můžete být nápomocní tím, že budete takto přesvědčovat v úvozovkách evangelizovat ty okolo, se kterými se setkáváte?
Já si myslím, že se to děje, ale v církvi se děje spousta věcí velice pomalu. A všechno to trvá strašně dlouho a i tato dobrá věc, aby se prosadila, tak asi potřebuje svůj čas. Ono se na to tlačí i v Evropské unii. Vidíte, esperantisté mimo katolickou církev vlastně tady nabízí. Vezměme si jenom, že překlady v Evropské unii stojí ročně 12,5 miliardy korun každý rok se vynakládá na to, aby se to přeložilo do, myslím, asi 23 jazyků, protože 23 jazyky se mluví v Evropské unii. Toto se musí všechno překládat. A zase by stačilo, aby se začaly děti učit a já myslím, že 2 generace by stačily k tomu, aby se tento jazyk používal v mezinárodním kontaktu.
Otázka téměř závěrečná. Jak vás tak okouzlo esperanto, že jste se ho začal učit, stal jste se jeho fandou, jeho propagátorem a také členem celosvětové organizace katolických esperantistů?
Tak já se k tomu přiznám. Já se naučím kde co, ale jazykově jsem poměrně tupý. A domluvím se vlastně německy, takže můj profesor říkal, německy rozumí, ale německy to není. ale u esperanta jsem vlastně přišel na to, že se to učím velice rychle, já jsem měl radost z výsledku.
A jak jste vůbec poprvé se setkal s esperantem?
Já jsem se s esperantem setkal kdysi, to by bylo asi 25 let, mi jistý pán v Roudnici nad Labem věnoval malinkou knížečku, já jsem ji pak ztratil a ani jsem se to neučil, neměl jsem o to zájem, ale při jednom stěhování jsem ji našel právě loňského roku a ta jiskra se vrátila po těch letech a já jsem se začal učit.
Říká doktor Jaroslav Max Kašparu, milí posluchači, který byl hostem dnešního vydání pořadu Člověk a obec a téma bylo celosvětová organizace katolických esperantistů, poněvadž letos v dubnu slavíme 100. výročí založení tohoto společenství. Od mikrofonu z Jihlavského studia Českého rozhlasu se s vámi loučí a naslyšenou těší Ivana Denčevová.
Člověk a obec.